Money Buffalo Podcast
Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกๆที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชวันนี้เนยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังค่ะมันเป็นสิ่งที่เนยสงสัยมาตลอดเลยว่าการที่เราจะเป็น full time trader เนี่ยวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างเวลาที่เราเห็นตามพวกสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะเราจะเห็นแบบเขานั่งจิบกาแฟดูกราฟแบบชิลๆอ่ะดูที่ร้านกาแฟหรือไม่ก็เข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนยรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่มากมันอิสระมันไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราทำนู่นนี่ได้เราจะตื่นกี่โมงก็ได้เราตื่นสายหน่อยก็ยังได้เพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเปิด10โมงถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเนยอ่ะมองแค่ด้านเดียวค่ะทีเนี้ยสิ่งที่เนยจะเล่าต่อไปอ่ะมันคือชีวิตของเนยนะคะในตอนเช้าของวันที่ตลาดหุ้นเปิดมาทำการนะคะเนยตื่นประมาณ7โมงเนยจะเช็คดูแล้วว่าตลาดเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างดาวโจนส์ฮั่งเส็งนิเคอิภาพรวมเป็นยังไงราคาน้ำมันค่าการกลั่นดัชนีค่าระวางเรือต่างจากเมื่อวานมากไหมแล้วก็เช้าวันนี้มันมีข่าวอะไรที่เซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าที่เราแบบคือมันเพิ่งเกิดอะค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นข่าวที่แบบเพิ่งอัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่มันจะกระทบต่อตลาดโลกอะค่ะคืออะไรทีเนี้ยพอประมาณ8โมงนะคะเนยจะนั่งฟังนักวิเคราะห์ค่ะที่เนยชอบนะคะก็คือจะเป็นของ Maybank กับกสิกรคือเนยจะเปิดฟังในเพจเขาเลยค่ะเขาจะสรุปภาพรวมของข่าวเศรษฐกิจให้เรานะคะคือขอเน้นนะคะว่าฟังข่าวไม่ใช่แบบรอฟังที่เขาให้หุ้นคือฟังแต่ข่าวตรงนี้ที่เนยชอบนะคะแรกๆอ่ะเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจมากเพราะว่าเขาจะพูดแบบคำศัพท์เฉพาะส่วนนี้อยากจะแนะนำว่าให้จดเอาไว้แล้วก็ไปหาความหมายของมันพอเราฟังจบอะค่ะเราจะรู้ว่ามีประเด็นอะไรที่เราพลาดไปบ้างหรือว่าส่วนไหนที่เรารู้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากค่ะเขาก็คือจะย้ำเราก็คือจะได้ฟังจากนักวิเคราะห์ที่เขาพูดนะคะพอช่วงประมาณ 9:45 มันจะเป็นเวลาที่ TFX เปิดค่ะเราจะพอแบบเห็นทิศทางของตลาดเช้านี้ว่าหุ้นเนี่ยจะเปิดขึ้นหรือว่าเปิดลงคือบางทีอ่ะอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าทีเฟกแดงแต่ว่าหุ้นการบ้านของเราเขียวอันนี้ก็คือต้องดูเป็นเคสไปทีเนี้ยเวลาที่ตลาดหุ้นเขาจะเปิดจริงๆจังๆเนี่ยค่ะก็คือ10โมงนะคะช่วงแรกอ่ะจะแบบมั่วๆหน่อยถ้าทำการบ้านใช่ไหมคะเราก็จะโฟกัสแต่ตัวที่เราทำการบ้านมาหรือว่าถ้าเราแบบว่าอยากจะดูธีมของตลาดอะค่ะช่วงประมาณ15นาทีแรกนะคะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มไหนวอลุ่มเข้าแบบกลุ่มไหนที่คนแบบว่าให้ความสนใจเยอะที่สุดจาก most active value คือวันไหนที่การบ้านของเนยไม่เข้าเป้าเนี่ยเนยจะเลือกแล้วว่าในกลุ่มเนี้ยมีตัวอะไรบ้างที่มันน่าสนใจแล้วก็เอามาดูกราฟเทรดหรือว่าเล่นแบบเก็งกำไรไปอย่างเงี้ยค่ะช่วง11โมงตลาดช่วงเนี้ยมันจะแบบซึมหน่อยเพราะว่าคนที่เขาถือหุ้นข้ามมาเนี่ยเขาจะขายทำกำไรช่วงเช้าไปแล้วไงคะส่วนคนที่เขาไม่มีหุ้นน่ะเขาก็คือจะซื้อหุ้นเหมือนแลกหุ้นกันนะคะเข้าพอร์ตไปแล้วช่วงเช้าเหมือนกันคือเวลาเนี้ยมันจะเหมือนว่ารอเลือกทางว่าตลาดอ่ะจะไปทิศทางไหนเราอาจจะได้เห็นหุ้นดีๆที่แบบพักตัวสวยๆในช่วงแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าบางทีตลาดลงในตอนเช้าเนี่ยเวลาตอนเนี้ย11โมงเนี่ยเราจะเห็นตัวที่มันแข็งกว่าตลาดก็ได้นะคะพอช่วงเที่ยงครึ่งมันเป็นเวลาที่ตลาดปิดช่วงเช้าปกติแล้วเนี่ยเนยจะมานั่งทบทวนแล้วค่ะว่าเอวันนี้เราพลาดอะไรเราเห็นอะไรบ้างคือการที่เราทบทวนเนี่ยเนยจดนะคะจดใส่สมุดโน้ตเลยค่ะก็มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราไม่ได้ทำการบ้านมาแต่ว่ามันแวบเข้ามาในทิกเกอร์ค่ะวอลุ่มเข้าหรือว่ามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจดไว้แล้วก็เอาไปหาข้อมูลต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเวลาแบบพักผ่อนคือกินข้าวแบบว่าผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรอให้ตลาดเปิดตอน 2:30 อีกทีนึงนะคะก็พอช่วงตลาดเปิดประมาณ 2:30 ถึง 4:30 เนี่ยค่ะก็ทำเหมือนช่วงเช้าเลยค่ะก็ถึงแม้บางทีแบบเนยไม่ได้มีหุ้นในพอร์ตนะคะแต่เนยก็พยายามจะดูอารมณ์ของตลาดนะคะเพราะว่ากลัวที่จะแบบ ลาดอะไรที่มันดีๆไปแล้วก็สิ่งที่เกิดหลังจากนี้นะคะที่จะเล่าให้ฟังอะค่ะอันเนี้ยคือชีวิตของ full time trader จริงๆเลยค่ะในช่วงเย็นถึงดึกนะคะเนยจะมานั่งทบทวนแล้วว่าวันเนี้ยเราเห็นอะไรไปบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมาทำการบ้านหุ้นค่ะทั้งดูกราฟดูพื้นฐานยิ่งถ้าช่วงไหนที่มันมีข่าวที่กระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าตัวหุ้นที่เราสนใจค่ะอันเนี้ยเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องหาข้อมูลแบบอัปเดตข้อมูลแล้วก็คิดต่อไปค่ะว่าถ้าเจอแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อแบบคิดล่วงหน้าไปเลยอะค่ะแล้วก็แบบว่าสมมติเหตุการณ์ที่มัน worst case เหตุการณ์ที่มันแบบที่มันเลวร้ายที่สุดว่าถ้าพรุ่งนี้หุ้นเราเปิดลงล่ะเราจะแก้เกมยังไงเราจะถอยมาตั้งหลักก่อนไหมหรือว่าจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนเพิ่มอย่างนี้นะคะการที่จะนั่งทำการบ้านหุ้นเนี่ยปกติแล้วอ่ะเนยจะทำเฉพาะในเซต100ก็คือดูกราฟ100ตัวให้มันผ่านตาค่ะแล้วก็จัดกลุ่มแล้วว่าตอนนี้กราฟของหุ้นนั้นๆน่ะมันอยู่ในทรงขาขึ้นทรงขาลงหรือว่ารอเลือกทางไปก่อนค่ะพอได้หุ้นการบ้านที่เราจะเก็งกำไรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องพื้นฐานนะคะคือเนยอ่ะจะบังคับตัวเองให้ทำความรู้จักกับหุ้นวันละ1ตัวแบบละเอียดมากๆเลยนะคะก็คือขอย้ำว่าอันเนี้ยคือเราต้องรู้ว่าบริษัทเนี้ยเขาทำอะไรผู้ถือหุ้นเป็นใครรายได้มาจากไหนจุดเสี่ยงของธุรกิจเขาคืออะไรและเขามีวิธีการแก้ปัญหาแบบมีการแก้จุดเสี่ยงตรงเนี้ยยังไงบ้างคือแล้วงบการเงินที่ผ่านมาล่ะดีไหมแล้วในอนาคตเนี่ยคิดว่าเขาจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเนยจะแบบศึกษาแบบว่าลึกมากเนยก็จะแบบมานั่งดูอัปเดตด้วยค่ะว่าเอาแล้วสิ่งที่พวกผู้บริหารเขาพูดเนี่ยเขาทำได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้คือดูย้อนหลังไปนะคะคำถามพวกนี้มันจะต้องถูกตอบหลังจากที่เนยหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วคือถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็คือวันนั้นไม่ผ่านก็ต้องนั่งอ่านต่อไปคือเหมือนเป็นแบบเหมือนเราบังคับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากจะแนะนำว่าให้สรุปแล้วก็จดลงไปในสมุดโน้ตเพราะว่าเนยเคยลองอ่านเฉยๆแล้วมันจำไม่ได้อะค่ะคือจะถ่ายรูปไว้ใช่ไหมคะมันก็ไม่เข้าหัวคือมันต้องเขียนด้วยมือคือต้องจดจริงๆอะค่ะให้ผ่านมือไปเลยแล้วก็เราจำได้โดยชัวร์ว่าอ๋อหุ้นตัวเนี้ยทำอะไรคือไม่ต้องเขียนแบบยาวไม่ต้องเขียนละเอียดแต่ว่าเหมือนเป็นช็อตโน้ตอะสรุปสั้นๆอย่างนี้นะคะอันนี้คืออยากแนะนำเลยค่ะหลังจากที่ทำการบ้านหุ้นเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็อ่านแบบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น1ตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลานอนคือช่วงเข้านอนเนี่ยค่ะก่อนนอนอ่ะคือตอนเนี้ยมันจะไม่หลับคือบางทีมันอาจจะแบบว่าตื่นตัวอยู่ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันน่าสนใจนะเราเจออะไรที่มันแบบตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่อยากง่วงนอนทีเนี้ยถ้าเนยไม่อ่านหนังสือนะคะก็อ๋อจะบอกว่าหนังสืออันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นนะคะมันจะออกแนวแบบว่าอ่านแบบเหมือน mindset อะค่ะเป็นการแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นเทคนิคต่างๆที่แบบว่าเราอ่านแล้วก็ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือไม่ก็คือเปิดพอดแคสต์แล้วก็ดู YouTube จนหลับไปเลยแต่ว่าอย่างหลังอะเนยไม่อยากแนะนำเลยค่ะเพราะว่าเนยเคยดู YouTube ใน iPad คือเนยเปิดดูแล้วมันจะมีแบบว่าจังหวะที่เราเคลิ้มอะค่ะแล้วหลับอะiPad มันตกใส่หน้าแล้วปากแตกอะค่ะคืออันนี้จริงจังนะคะก็คือไม่แนะนำคืออยากจะให้แบบฟังพอดแคสต์หรือไม่ก็อ่านหนังสือดีกว่าค่ะ YouTube นี่ขอแบบเลื่อนไปเป็นวันหยุดค่อยดูก็ได้ค่ะก็อันนี้นะคะก็คือจะเป็น1วันของการเป็น full time trader ของเนยในช่วงเวลาทำการปกติต่อมาก็คือเป็นวันหยุดบ้างค่ะปกติแล้วอะเสาร์อาทิตย์อะก่อนโควิดเนี่ยเนยจะไปออกกำลังกายข้างนอกคือถ้าไม่เข้าห้างก็คือจะแบบไปเดินตามพวกสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีต้นไม้เยอะๆคือแถวมอชอ่ะคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะอ่างเก็บน้ำอะค่ะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแม่น้ำเป็นไม่ใช่แม่น้ำเป็นแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเขาเรียกว่าอ่างแก้วก็คือจะแบบว่าบรรยากาศมันจะร่มรื่นมากมันจะมีน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีแบบว่าทางเดินที่เดินให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็หรือไม่ก็คือไปพวกสนามกีฬาที่เขาให้วิ่งแต่ว่าตอนนี้โควิดมันระบาดใช่ไหมคะก็ต้องเปิดคลิปแล้วก็ออกกำลังกายที่บ้านพอช่วงสายๆอะค่ะก็จะมานั่งคุยกับป้าเรื่องการลงทุนคือจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีกับตลาด ว่าเป็นยังไงแล้วก็การเทรดที่การเทรดในอาทิตย์ที่ผ่านมาของเนยเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคือเนยรู้สึกว่าถ้าเรามีเพื่อนที่เทรดใช่ไหมคะมีสังคมนักลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเหมือนรู้สึกว่าเราไม่ได้เดินอยู่ในเส้นทางนี้คนเดียวอะค่ะคืออันนี้คือเนยหมายถึงว่าไม่ใช่กลุ่มรับใบหุ้นนะคะแต่เนยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่เขาสนใจในด้านนี้เหมือนกับเราอะค่ะเพราะว่าการมองอะไรคนเดียวเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นแบบด้านเดียวอย่างนี้นะคะก็และนี่ก็คือ1วันของชีวิต Full Time Trader ของเนยนะคะมันเป็นอิสระก็จริงค่ะแต่ว่าเราอะก็ต้องบังคับตัวเองให้มีวินัยให้ได้ผลตอบแทนที่มันดีนะคะเพราะว่าไอตัวผลตอบแทนตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความขยันของเราคือสิ่งสำคัญของเนยก็คือความมีวินัยแล้วก็ความสม่ำเสมอค่ะคือเนยจะย้ำตัวเองตลอดเลยว่าเป้าหมายของเนยอ่ะคืออะไรตอนที่เราเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเราตื่นเต้นเรากระหายความรู้มากแค่ไหนหนุ่นก็อยากรู้นี่ก็อยากทำตอนนี้ก็คือพยายามที่แบบทำให้มันเป็นเหมือนเดิมอยู่อะค่ะส่วนเรื่องแบบอื่นๆพวกแบบว่าเทคนิคในการซื้อขายหุ้นอันเนี้ยเนยจะแบบให้ความสำคัญกับพวกการวาง money management แล้วก็การ stop loss ค่ะเพราะว่าเวลาที่เนยมั่นใจแล้วว่าเนยจะซื้อหุ้นน่ะเนยจะไม่ซื้อทั้งหมดทีเดียวเนยจะทยอยแบ่งเงินเข้าซื้อเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันผันผวนนะคะมันไม่แน่นอนบางทีคือเรามั่นใจแล้วว่าซื้อตรงนี้นะต้นทุนได้เปรียบชัวร์เนี่ยมันยังลงมาอีกให้เราซื้อเพิ่มอะค่ะตรงนี้ก็คือต้องเผื่อหมายไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวอยากจะให้ผู้ฟังลองเอาประสบการณ์ของเนยอะไปตัดสินใจดูว่าคุณพร้อมที่จะเป็น full time trader หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีเหมือนกันก็คือความมีวินัยแล้วก็จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำๆนะคะ